Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се всеки четвъртък след новините 10 в ефира на програма Христо Ботев. Днес ще ви предложим разговор за българските просветни средища на територията на Съединените американски щати и за образованието, което дават те на децата на нашите сънародници, избрали за свой втори дом, временно или по-задълго Америка. Ще го направим чрез примера на образователния център Свети Климент Охридски в Вашингтон, който развива дейност от началото на второто хилядолетие. Срещаме ви и с българката Деборина Гамалова, уважаван и ценен музикант, която живее в Великобритания повече от 3 десетилетия. Интересна биография има Деборина, която включва срещи с едни от най-великите музиканти на нашето време, а също с хора на духа и православието. Нейн състудент в София е и днешният български патриарх Даниил. За всичко това ще ни разкаже Деборина по-късно в предаването. Преди това ще се отбием в Берлин, за да научим какви са интересите на българите в германската столица и как си помагат взаимно. Имаме интервю с Валентин Григоров и Венета Терзиева. Те са създатели на интернет-справочника Българският Берлин. Накрая ще се върнем у нас, за да ви разкажем за банатските българи от село Гостиля и техните традиции, с които днес запознават туристите. Започваме!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Съединените американски щати има много български училища, като най-старото е създадено от българската диаспора в Чикаго. Освен популярните неделни школа, обаче има и много други форми на организация на образованието, чрез което се учи български език и се популяризира нашата култура. Българските училища и образователните центрове на територията на САЩ са над 20. Повечето неделни училища възникват след 2000-та година. И това очевидно е свързано с растящия тогава брой на сънародниците ни, които избират да живеят и да работят в щатите. Днес ви разказваме за едно такова училище, което отваря врати в столицата Вашингтон още през 2002 година. Началото е поставено чрез пилотната програма «Всичко за България» от преподаватели и ентусиасти, които вярвали, че там, където има българи, трябва да има и културно-просветни институции. И така, не след дълго тяхната инициатива се радвала на голям интерес от страна на българските семейства, които искали техните деца да изучават български език, история, литература и култура. Вече близо четвърт век след началото, Българският образователен и културен център Свети Климент Охридски във Вашингтон има своите традиции и дори бивши негови възпитаници водят сега там децата си на неделно училище. Разказва ни Меглена Любенова, заместник директор на Българския културно-образователен център Свети Климент Охридски във Вашингтон пред репортера Гергана Манчева.
Българското училище започна 2001 година с пилотна програма. След 2002 година вече бяхме регистрирани като образователен център, който с течение на времето се превърна и в български образователен и културен център. Защото самата идея на създаването на такъв център беше за да обедини всички българи в района, тъй като едно малко кътче на България. И едно време, когато са връщали земите на България, първото нещо, което те са правили, е да ги има тези читалища. Читалището е било като огнището на населеното място. Там е имало абсолютно всичко. И библиотека, и килийно училище. Така че това, което ние се опитваме да направим, е просто да има нещо мъничко за всеки един българин в района.
Колко наброява общността около вашия дом?
Ами...
Какви деца посещават училището?
При нас има всякакви деца. Има от смесени бракове, има само от български бракове. Аз съм с училището от 2001-2002 година, но това, което аз наблюдавам, ми е много интересно, че в момента наши ученици водят децата си и ги записват при нас. Това е, нали, втора генерация, която виждаме. Ние бяхме едно от първите училища в Съединените щати, от които излезе випуск 12-ти клас. Дъщеря ми започна българско училище. Ние приемаме деца от 3 годишна възраст нагоре. Дъщеря ми започна с най-малките и завърши 12-ти клас. Докато са малки, това е много хубаво, защото те идват от американското училище, където те са единственото дете, което е българче.
Да.
В повечето случаи. Тя, идвайки в българското училище, вижда, о, всички са като мене. Те, и те знаят български. И освен това, с времето тя създаде такива приятелства, че дори когато са най-тежките тинейджерски години, което никое дете не иска да ходи в почивните дни на училище, тя идваше само и единствено да се вижда с приятелите. Беше много приятно. И това, което аз разбрах, е, че дори с съпротивата на по-големите класове, когато е не, моля ти се, не дей да ме караш да правя още нещо. Тя беше първа или втора година в колеж, след като ми се обади и каза, мамо, сега разбирам колко е важно това да разбера, че съм българка. И един ден аз, като имам деца, ще ги водя и тях на българско училище.
А всъщност, какво ги мотивира зад граница да учат български, когато още не са го осъзнали, така както вашата дъщеря?
Ами, в началото това е езика на мама и на татко. Ние правиме и невъзможното да привличаме децата, да задържаме вниманието им и да се развиваме в начина на методиката на преподаване с времето. Защото днешните деца са много по-различни от поколението на дъщеря ми, например, когато беше малко, което беше преди 20 години. Но това, което ги мотивира, е до някъде и националната самоличност. Много от децата се гордеят с това, че са българи. И това идва и от дома. Ако самото семейство държи на българското, на българските традиции и на гордостта, че са българи, това се предава и на децата им. И училището е много добър фактор и голям помощник в това дело на родителите.
Подкрепят ли ви семействата, за да го има това училище във вашето?
Аз съм безкрайно благодарна на всички родители в района, защото аз го виждам. Това е всяко едно семейство на тези 160 деца. Всяко едно семейство отдава толкова от себе си. Разстоянията при нас са огромни и аз разбирам, че това взема цялата им събота, цял един ден. Един от единствените им почивни дни за седмица. И те го жертват за българското училище. Затова аз съм безкрайно благодарна.
В каква сграда се помещавате?
Ами, нашето училище се финансира с помощите, които ние получаваме. Финансирането от Министерството на образованието в България и много по-голяма част от него се финансира с таксите, които заплащат родителите на посещаващите деца. А с материалната база имаме големи проблеми, защото ние сме постоянно под наем. Наложени са да преместим училището заради нарастващия брой деца. И това е проблем при нас и това са огромни разходи, но се справяме.
Дори се развивате, нали? Повече и повече деца приемате.
Да, защото ние разширяваме и нашите програми. Ние, освен че обучаваме деца на български език и литература, история и география на България, което е задължително по програмата на Министерството, но ние също така имаме народни танци, имаме театрален състав, имаме изкуство за деца, имаме йога за родители, имаме фитнес за родители, народни танци за родители.
Браво.
Така че опитваме се да направим и родителите щастливи по време на учебните часове.
Имате ли проблем с учителите? На такова място, в което човек не предполага, че може да намери учител по български език, литература, география, история. Как се справяте? И учебниците също.
Трудно, много е трудно с намирането на квалифицирани кадри, а понеже ние сме припознато училище от Министерството на образованието, ние трябва да отговаряме на всички изисквания, което означава, че и нашите учители трябва да са квалифицирани и да имат педагогика за различните възрастови групи. И Трудно е, но се намират много добре квалифицирани кадри. Учебниците, ами при нас е най-трудно, защото ние сме много далеч. Европейските държави имало и случаи, които забравили сме, трябва ни още 5 комплекта за първи клас. Нали, някой ще отида с колата и ще ги вземе. При нас този вариант го няма, но се справяме, ние използваме учебниците на Просвета.
Друго е, когато книгата се разтвори на бюро.
Не, направило ми е впечатление, че особено пък в началните класове е толкова хубаво да видиш едно малко дете да си отвори букварчето. И на децата много им харесва.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Все по-голям интерес сред българите в Германия предизвиква сайтът Българският Берлин – виртуално пространство, в което може да се намери информация за българските ресторанти на територията на германската столица, за услугите, които предлагат нашенци, а също така адреси и телефони за връзка с медиците ни, работещи на територията на Германия. И това пространство е дело на двама българи, които преди десетина години се установяват в Германия. Венета Терзиева и Валентин Григоров са техните имена. Но Българският Берлин не е само информационен сайт, а и място, от което може да се научи за литературни четения и конкурси, професионални курсове, които се организират в България и са в помощ на българите, решили да напуснат пределите на страната ни и да се установят в чужбина. С създателите на този сайт Венета и Валентин разговаря Десислава Шапкарова.
Здравейте!
Здравейте! Поздрав от Берлин!
Здравейте!
Всеки един от вас двамата е бил достатъчно добре реализиран в Германия, преди да вземете решението да сътворите една малка или може би не толкова малка България на територията на Берлин. Не ви ли беше достатъчно това, с което се занимавахте?
Това е просто различно. Ние това, с което се занимаваме, ни е приятно и обичаме да го правим. Затова помагаме и на други хора да могат да реализират себе си и да могат да намерят творческия потенциал. Всъщност това ни доставя удоволствие да го правим.
Когато пристигнахме в Берлин и започнахме нашата работа, се срещахме с българи, които ни казваха: не се виждайте с българи, те по никакъв начин не могат да ви помогнат. Това много ни очудваше и се питахме защо. Срещайки се с наши сънародници, случайно или чрез някого, видяхме, че тук липсва една среда, в която хората да се срещат по-български, да се забавляват, да си говорят, да се оплакват, да се хвалят. И решихме, че може би е хубаво да направим една такава по-топла българска среда, в която всеки може да се изяви, да покаже своето творчество. И започнахме.
Специално на вас, някой помогна ли ви, някой българин, когато пристигнахте в Германия? Вие успяхте ли да срещнете такъв като вас, който
да,
иска?
Да, разбира се, тук без някой да ти помогне, просто няма как да стъпиш на германската земя. Наши приятели ни помогнаха, настаниха ни в жилища, направиха ни съответните документи, защото без това просто не можеш да съществуваш тук.
Изобщо не знаехме
немски. Да.
Трудно в началото много.
Да, без език просто е невъзможно да започнеш каквото и да било тук. А повечето от нас идват не знаеки език и някой трябва да ги насочи.
Вие как успяхте да го научите? Курсове ли записахте?
Ами да.
Курсове карахме, но все още не мислиме, че го знаеме добре езика.
Причината е в това, че ние се срещаме повече с наши сънародници българи, общуваме и комуникираме извън работата и нямаме достатъчно контакти с немци, но справяме се. Вижте, направили сме и сайт. И сме стигнали до някъде.
Смятате ли, че ние българите имаме нещо специфично, за което може би света е добре да узнае?
О, разбира се. Това да се доказва постоянно. Както видяхме с волейболистите сега, тези талантливи момчета, има много хора, които в изкуството са добри.
Също така се опитваме да покажем на хората тук, откъде сме тръгнали, кой е създал нашата азбука. Нашите братия Кирил и Методи, които не знаят повечето от немците, по принцип, с които се срещаме.
Те впечатлени ли бяха?
Впечатлени, да. Винаги са впечатлени и им е много интересно да разберат нашата история. Всъщност, те уважават културата на всички народи. Тук в Берлин има поне два фолклорни ансамбъла, в които започват да се включват и немци да учат български хора. Чест прави на нашите ръководители на двата състава, на Стинари и Сборенка, че включват и желаещи не българи в тези състави. И става много мило и много приятно на такива срещи.
По този повод се сетих, че вие помагате на българите, които са скоро пристигнали в Германия, на тези, които отдавна живеят в Германия, но също така видях, че организирате конкурси и за българи, които са все още в България, но са решили да продължат житейския си път извън граница. Замислили ли сте се или търсили ли са ви за помощ българи, които са в Германия, но са решили да се завърнат в България?
Не, че са ни търсили, а наистина са се допитвали. Наскоро аз участвах в световната среща на българските медии, която се организира в БТА в София и Клисурския манастир. И там от Министерството на труда и социалната политика се предложи една програма и доста хора се поинтересуваха. Направихме една специална статия, в която всеки може да кандидатства индивидуално. Ако някой има нужда от помощ, даже вече се обърнаха към нас, ще помогнем на хората да си попълнят документите, дано станат така нещата, че да помогнем на някои хора, които искат да се върнат в България. Чудесно ще бъде, да.
А тези, които идват в Германия, как им помагате да се реализират по-добре?
Ние можем да им помогнем с няколко неща, да ги насочим как могат да си направят адресна регистрация, защото това е най-важно тук, за да се започне работа. След това да им посочим къде могат евентуално, нали, без език да започнат работа, защото и това е другия труден момент.
Mm-hmm. Да, езиковата бариера.
Всъщност каквото можем, помагаме. Ние нямаме борса за труд и квартири, но каквото можем, помагаме да можем да насочим хората.
Всъщност помагаме с информация на този етап на хора, които
това е най-важното.
Първа, нали, от България. Който се е обърнал индивидуално лично към нас и ние, защото има такива случаи, наистина помагаме и да си намерят жилище, защото наистина това е най-трудното нещо тук. Да си намериш жилище и адресна регистрация. Без нея не можеш нито да започнеш работа, нито да си откриеш банкова сметка и също. По никакъв начин не може да се реализираш тук.
Разширява ли се българската общност в Берлин благодарение на вашата дейност?
Разбира се, постоянно се разширява. Пристигат нови и нови хора. Може да не е лично към нас и към наши приятели се обръщат. Не мисля, че ще спре това движение от България към Германия и другите страни скоро. Но дано започне и обратния път. Надяваме се силно.
Каквато и посока да е.
По-младите хора.
Наистина е добре. Българин да знае, че може да разчита на други българи. В вашия културен сайт предоставяте много информация и за културни събития, включително и за български медици. Къде са техните кабинети? Какви медицински услуги предлагат? Какво още мислите да добавите като раздел?
Ние искаме да представим на сайта българи, които работят в различни сфери. Тук в Берлин, в Германия. Лекари, заболекари, ресторанти, магазини български. Искаме цялата тази информация да има, защото един новопристигнал българин, като прочете и като знае къде има българи, които да му помогнат, той ще отиде там. И ще бъде много по-приятно, примерно при лекар български говорящ, да може да се реши проблема. Това ни е целта. Все още не сме го направили напълно, но продължаваме да допълваме сайта.
Искаме да направим нещо като български справочник за услуги, творчество, идеи и всичко, което го има в България. Като отвориш, намериш това, което ти трябва. Безплатно. Никъде не се плаща. Просто откриваш контакта и се свързваш директно, което е най-добрият вариант за тези неща. Българите в чужбина има един списък с всички културни дружества, които са на територията на Германия. Нас ни вписаха също там. Ние сме единствения информационен сайт за сега. Естествено, тук насетне сигурно ще ни трябват и хора допълнително, които биха могли да се занимават, защото наистина огромна информация, която трябва да се следи и да се менижира, но едно по едно. Наскоро се свързахме с студентската организация в Берлин Хъшове. Те са млади хора, които с доста хъс работят в различни сфери, освен че учат. Те и работят повечето от тях. Така че те проявиха интерес да се свържем и някои от студентите да ни помагат.
Припознаха вашата кауза като своя.
О, да. Да, да. Трябва и по-млади хора да включваме в тези.
Точно така е. Пожелаваме ви успех във всичките начинания.
Много благодаря.
Още веднъж благодарим за поканата.
И ние благодарим на Венета Терзиева и Валентин Григоров от Берлин, които ни разказаха за интересите на българите в германската столица и за възможностите на създадения от тях информационен сайт в помощ на нашите сънародници, живеещи на територията на Германия.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Успешна солистка и реномиран педагог, българската цигуларка Деворина Гамалова повече от 3 десетилетия живее в Лондон. Родена е в Габрово, учи в музикалното училище в Русе в класа на Анелия Попова, а след това и в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров при легендарния професор Боян Лечев и асистентката му Дора Бръчкова. През 1988 година тя заминава за Германия, печели позицията на концертмайстор на симфоничния оркестър в град Риза. Следва специализацията и по цигулка и виола при професор Григорий Жислин в Лондонския кралски музикален колеж и още една в класа на професор Дейвид Такенов в музикалното училище Гилдхол. През 2002 година Гамалова завършва второ висше образование в София, богословие, а през 2008 защитава докторска дисертация в Лондон. Повече от 35 години концертира активно като солистка и камерен изпълнител в България, Германия, Великобритания, Италия, Франция, а през тази година по време на Международния фестивал Софийски музикални седмици беше представена нейната книга «Музика и духовен живот – взаимодействие в светлината на православната християнска традиция». Впечатляващо по обем изследване, в което авторката доказва, че музиката и християнството са едно и също нещо. Цветана Тончева ни среща с Деворина Гамалова, като в началото на интервюто цигуларката споделя любопитната история на своето семейство.
Как са се срещнали вашите родители? Какви бяха? Какво семейство имахте? И защо всъщност сте родена в Габрово?
Да, майка ми е германка от Дрезден, произхожда целия ми род, по немска линия, и тя е учила руска и английска филология в Лайпцигския университет, и тогава са им трябвали специалисти за български език, искали са да отворят катедра за изучаване на български език. И затова са изпратили майка ми с още една нейна колежка в България да учат българска филология. По това време баща ми е учил богословие вече в духовен факултет и случайно са се срещнали някакви приятели, са ги запознали общо и на двамата. Интересната история в тази среща е, че майка ми е трябвало да подпише документ, че в никакъв случай няма да се омъжва в България. Трябва да се върне, нали, и да работи за тази катедра по-български. И тя въобще не е допускала, че такова нещо може да и се случи, но ето, значи, нещата са непредвидими. А защо Габрово? Тъй като баща ми е бил в немилост и е искал да отиде по-далеч от родния си град, където е имал проблеми. А пък майка ми по време на следването обиколила цяла България. Много е харесвала България като страна и като природа. И най е харесало Габрово и така са решили там да се заселят.
А кога напуснахте България и защо?
България веднага след, то така се случи, веднага след като завърших консерваторията. Имаше семинар в Ваймар обаче още преди да отида на този семинар, бях направила постъпление, бях написала няколко писма, за да ме поканят на конкурс. За оркестрант, нищо друго не съм мислила. В района на Дрезден по две причини. Едната причина беше, че исках да излезе от тегавата обстановка, която тегнеше над нашето семейство, политическа обстановка. Другото беше, че баба ми беше вече на преклонна възраст. Ние имахме много малка възможност да общуваме с роднините си в Дрезден. Имах голямо желание да бъда близо до нея в тези нейни последни години. Това бяха двата мотива и така се случи, че веднага след Ваймарския семинар ме поканиха на конкурс в едно граче в предградията на Дрезден. Там имаше свободна позиция за концертмайстор и аз се получих.
След това сте свирили много и в други оркестри и като солист. И тогава срещате Григорий Жислин. Коя година е това? Кога го срещнахте?
Мисля, че беше 90-та или 91-та година. Той две поредни години свири с нашия оркестър. Първо и свири Паганини първия концерт и на втората година Брамс концерта. И когато го чух как свири и наблюдавах техниката му, видях, че този човек ми е необходим, тъй като аз имах някои търсения и някои все още недоволства от своята си техника. Осъзнах, че този човек може да ми обясни всичко. И ме представиха на него, освирих и той каза, че би могъл да ме вземе в класа си. И така стана съвсем ненадейно за мен, съвсем незапланувано да попадна в Англия. То всъщност той тогава все още не беше в Англия, когато беше първия разговор. И аз имах желание в Русия да отида, но междувременно той емигрира и бяха го поканили за професор в Royal College of Music. И така стана, че без никога да съм имала някакъв стремеж или интерес към Англия, попаднах в Англия.
Вие и днес живеете там. Обичате ли Лондон, Англия? Какви са англичаните?
Да, обичам определено. Особено тогава той беше много пленителен град като атмосфера и като архитектура. За жалост сега се поразвали с модерното строителство и така несъвместими сгради с старата архитектура, но по това време той беше един внушителен град. Има обаче и други причини, които ме задържаха там. Там намерих едно много голямо духовно средище. Това беше средището, където се подвизаваше Свети Софроний Сахаров, който беше тогава игумен на този манастир, но впоследствие, преди няколко години, беше и канонизиран. И тази среща, това се усеща веднага. Човек, когато се срещне с свят човек, се усеща веднага и беше много впечатляваща за мен и мисля, че преобърна живота ми доста в по-друга насока.
Значи всъщност вие се обърнахте към православието в Англия?
Да, интересно е, че така, такова впечатление ви остава, защото аз винаги съм си била православна, но тъй като вие знаете как беше в онова време, не можеше много да се говори и моите родители, въпреки че ни възпитаваха в този дух, теоретично много не ни го говориха за тези неща. И аз имах много недоумения, много въпроси, много неща, които ме притесняваха и фактически действително те се разрешиха в Англия. Всичките въпроси, които ме вълнуваха и нямах отговор за тях, мисля, че намерих едно много задоволяващо за мен разрешение.
Знам, че сте завършили богословие в последствие тук в София.
Да, това именно даде тласък и да предприема тази крачка, защото забелязах, че твърде малко познавам нашата православна християнска вяра. Често пъти хората ми задаваха въпроси, а и самата аз се задавах въпроси, на които не можех да си отговоря. И дори в даден момент ми стана така неудобно и срамно, че нали, тази вяра, заради която моя народ е оцелял през годините, аз толкова слабо я познавам. И това беше главната мотивация да реша да запиша богословие. Не толкова, че баща ми също е богослов.
И знам за един много интересен състудент, с когото сте учили.
Да, това беше също една голяма благодат, бих могла да кажа. Тогава в нашия курс, когато бяхме във втори курс, дойде един от редовните студенти, стана задочник, ние бяхме задочници. И това беше току-що станалия послушник Даниил, който сега е негово светейшество патриарх Даниил.
Какъв беше като студент?
Изключителен, много забележителен. Беше много целеустремен, не гледаше нито наляво, нито надясно. Много устойчив и твърд в вярата си и в всичко, което следваше. Страшно начетен, ние се допитвахме до него все, когато нещо не разбирахме или се затруднявахме. Той беше като така подвижния учебник и енциклопедия за нас. И се радвам, наскоро го видях при освещаването на българския храм в Лондон. Се радвам, че той се е запазил такъв, какъвто беше тогава.
А какво е България за вас? Когато се каже България, какво е първото, за което се сещате?
Природата, може би. Природата и сърдечните хора. Това, може би, е първото, което ми идва като представа. Прекрасната, великолепна природа. И сърдечните и непосредствени хора, каквито имаме много на наша земя.
Значи, вашата теория за българския народ е оптимистична?
Определено. Аз по принцип съм много оптимистично настроена по отношение на човечеството и на живота. Защото знам как нещата биха могли да се подобрят, но човек трябва сам да поиска живота му да стане по-добър, за да може това да стане.
Вашият живот добър ли е? Доволна ли сте?
Изключително. Да, изключително. Аз съм един много щастлив човек. Получила съм много, много ценни неща. Научила съм много ценни неща, естествено, през много трудности, през много изпитания. И именно за това съм благодарна и за тези изпитания, защото те са ме научили да виждам човека до мен, да виждам хората около мен, а не само собственото си аз.
Цялото интервю с Деворина Гамалова можете да чуете на уебсайта на Радио България. А сега е редно и да чуем цигуларката в основното и амплуа. Слушаме прелюдия и алегро за цигулка и пиано от Фриц Крайслер в изпълнение на Деворина Гамалова и Красимир Тасков. Thank you.
България по програма Христо Ботев.
Края на днешната ни среща ще ви заведем до село Гостиля, където банатските българи посрещат гурме туристи с кулинарни шедьоври и живи традиции. Венета Николова ни разказва повече за това.
Разказът за село Гостиля е едновременно пътуване във времето и среща с една малка католическа общност, успяла въпреки превратностите на историята да запази своята идентичност и вяра. Селото се намира в северо-западна България и един от последните острови на банатските българи. В наши дни Гостиля изглежда като място, в което времето е забавило ход. Улиците са тихи, къщите подредени и скромни, а над всичко се издига старата католическа църква Непорочно сърце Мариино, духовното средище на селото. Някога Гостиля е било дом на десетки семейства, имало е шумен живот, весели празници. Днес селото неумолимо се обезлюдява, но малкото му жители още пазят традицията жива. Научаваме от кметицата Милена Банчева. Самата тя потомка на банатски българи и председател на местното читалище.
Специфичното за нашето село, че ние сме католици, изповядваме, нали, католическата вяра. Специфичното ни е нашата традиция, нашия бит. Малко по-различен е не самия начин на живот, защото с годините той се е променил. Има много, нали, български неща, които сме карали вътре в нашите шабита. Имаме кейбана, кези, палкенки, се казва. Да можем да кажем, че това е старобългарски език, който се е запазил в годините, когато те са били в Баната.
Можете да чуете от възрастните хора, което наистина е по-редко, защото вече те са на изчезване. По принцип селото ни е около от 90 до 100 човека.
В енорийския дом към църквата местните са подредили малка банатска соба или стая. Нещо като миниатюрен етнографски музей. Там могат да се видят предмети от всекидневния бит, ръчно такани покривки и дантели, а също и типичният банатски креват и красив дървен скрин, в който някога семействата са пазили най-ценните си вещи. И още.
Имаме специфична носия, която е много, много различна от българската. Обличат се едни поли, които се казват сукно. Сукното е една плисирана пола от коприна. И отгоре имаме дрещче, дреха. Имаме една традиционна наша като тиган. Обаче ние му казваме лутка, той е от чугун и е с две малки дрезки отстрани. На времето в това са готвили нашите хора. Моята баба много хубави палачинки ми е правила в лупки.
Но една от най-забележителните характеристики на банатските българи са техните неустоимо вкусни гозби, които са различни от традиционната нашинска кухня.
Нашите традиции, това е, сме запазили нашата традиционна кухня, откакто нали съм станала председател на читалището, се стремя да я предам на младите хора, защото виждам, че изчезва. Както моята баба ме учила, имаме мекиси и трескичета. На палачинките казваме бъркам питчета. Това е на банашки език. Имаме си едни специфични яденета, когато колим прасе. Ние казваме убиване. Убивание, така точно така го казваме. Ние тогава се прави един паприкаш, се казва. Това се готви от месото, шареното от врата задължително. Само от месо се готви, слага се много лук, после се долива там вода и се слагат 2-3 картофа да оберат блажното от манджата и по принцип е много вкусно, ние много си го харесваме това нещо. Слагаме и бъбриките вътре и това е общо взето. Другото, което правим, когато колим прасето, са кълбаси. Това са наши традиционни наденици.
Напоследък Гостиля, заедно с други банатски села, започна да се налага като кулинарна дестинация. Селото вече посреща гурме туристи, които идват специално за да опитат местните вкусотии и да усвоят някои банашки рецепти. Техни домакини са жените от читалище Георги Сава Раковски.
Посрещаме ги задължително с пита. И шарена сол, но задължително има супа. Това си е наша запазена марка супа. Наските българи много обичат супа и всяка обладава в тяхните менюта.
Нашето село може да се види още
банашка къща от едно време, които са малко по-специфични. Църквата, която ни е католическа.
От тази пролет храмът отново има свещеник, който всяка неделя отслужва литургия. Вратите му обаче са отворени през цялото време за посетители и туристи. Всяка година, в края на месец юни, селото отбелязва своя празник – ден, в който местни и дошли отдалеч се събират, за да поддържат живи традициите на малката католическа общност.
Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни Радио България за българите по света. От нашия екип хубав и успешен ден!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.